Ons lees twee dele uit die Here se woord, eers 'n paar verse uit Spreuke hoofstuk 16 en dan daarna lees ons Johannes 8. Spreuke 16 lees ons van vers 25 af. Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. 'N werker se honger laat hom werk, sy behoefte aan kos dryf hom. 'N kwaadwillige mens bring net teespoed. Wat hy sê is soos 'n verterende vuur. Iemand wat die waarheid verdraai veroorsaak twis. Iemand wat skinder bring verwydering tussen vriende. Iemand wat niks ontsien nie mislei sy naaste en laat hom op 'n verkeerde pad loop. Wie met sy oog knik wil die waarheid verdraai, wie sy lippe saampers is vasbeslote oor 'n boosheid. Ouderdom is 'n sierlike kroon, dit word bereik deur die wat reg lewe. 'N geduldige mens het meer waarde as 'n bedrewe vegter. 'N mens met selfbeheersing meer as iemand wat 'n stad inneem. Mense kan lood, maar die Here bepaal hoe dit uitkom. In hierdie gedeelte is die woorde wat ons in vers 32 lees, vir ons van belang vanaand. 'N mens met selfbeheersing het meer waarde as iemand wat 'n stad inneem. Dan is daar ook hoofstuk 25 van Spreuke, wat ek vers 28 vir u lees, 'n stad sonder 'n muur om te beskerm. So weerloos is 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie. Nou lees ons Johannes 8. Hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op owerspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir Jesus gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy owerspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u wet, wat sê u? En dit het hulle gevra om hom uit te lok sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe en toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar net en moet van nou af nie meer sonde doen nie. En in die prediking gaan ons dan op hierdie woorde van die Here Jesus vir die vrou klem lê. Ons baan op vanaand die Heidelbergse Katekismus, Sondag 41. Wat leer die sewende gebod ons? Dit is die gebod wat sê, mag jy eg breek nie. Alle onkuisheid is deur God vervloek. En daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarinteen moet ons kuis en ingetoe lewe, binne sowel as buite die huwelik. Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie, omdat beide ons liggaam en siele tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, liste en wat die mens daartoe kan verlei. Broeder en suster, die mens is as beeld van God geskape. Dit leer ons baie duidelik uit die heel eerste hoofstukke van Genesis. Ja, die mens is anders as al die plante en die diere geskape, want van die plante en van die diere lees ons dat dit deur die aarde voortgebring is, maar die mens word deur God self geformeer en lewend gemaak. Die sesde gebod, wat ons verlede Sondag behandel het, het ons daarom geleer, dat hier die lewe van die mens, wat so spesiaal deur God gemaak is, nie aangetast mag word nie. En daarom mag jy nie doodslaan nie, want Godse beeld mag nie geskend word nie. As jy aan die mense lewe vat, vat jy aan die gewer van daai lewe. En jy moet nie in sy toren kom nie. Die sewende gebod gaan nou verder, deur vir ons te leer, dat die mens nie alleen beeld van God is nie, maar ook tempel van God is. En dit moet in ag geneem word, wanneer enige mens met 'n ander mens te doen kry en te doen het. Vooral, broeder en sister, op die fysische, op die lichamelike vlak. Want die mense lichaam is Godse tempel. Dit beteken dat God daarin wil woon. En dit maak van die menslike lichaam 'n heilige plek, wat tot Godse eer gesien en gebruik moet word. God self gebruik dan ook, inderdaad, hierdie menslike lichaam, om die lewe op aarde te laat voortgaan. Die lichaam van die mens het 'n baie besondere, belangrike plek in Godse plan. En daarom word mense nie meer in die direkte sin van die woord geskape nie. Hulle word nou gebore. Met ander woorde, uit Godse tempel kom daar telkens nuwe lewe na vore. Nuwe lewe tevoorskyn. Lewe wat deur God bewerk en deur God gegee word. En om hierdie lewe so te laat voortgaan, het God dit dan so bepaal dat beide die man en die vrou betrokke sal wees. Dis hoe sy plan werk van lewe wat voortgaan. Voorwaar, 'n misterie. Iets wat nie deur mense uitgedink sou kon word nie. En die mens is dan inderdaad so geskape, dat een man en een vrou saam Godse werk hier op aarde laat voortgaan deur die geslagte. Aangrypend, ne? Godse werk. Die mens met sy Godgegewe lichaam is 'n rolspeler in die voortgang van God se lewe wat hy gee, sy krag. En weet ons nou al, broeder en suster, as God se werk voortgaan, dan wil die Satan dit verwoes. Hy haat dit. Dat dit so prachtig werk, so mooi, saam met God, God en sy mens. En daarom, broeder en suster, is die aanslag teen die huwelik, God se voortgaan instelling, baie, baie hewig en fel. En hierdie aanslag kom op ontsaglike wye terreine. Elke moontlike ding word gedoen om die huwelik af te takel. En soos wat die Here se wet aan ons al by vorige gebooie geleer het, is dit inderdaad dan ook self slegs God. God self wat hierdie verwoesting kan beëindig. En daar is ons weer. Elke een van die 10 gebooie roep na die krag en die redding van Jesus Christus. En nou gaan ons vanaand sien hoe dat Christus dan ook inderdaad die 7de gebod vervul deur ook die huweliksinstelling te herstel. En ons gaan na 3 sake kyk. Ons gaan in die eerste plek kyk hoe dat God die huwelik instel. In die tweede plek hoe dat die sonde die huwelik wil verwoes. En in die derde plek hoe Christus die huwelik herstel. Ons begin dan deur te kyk, hoe is dit dat God man en vrou in sy raadsplan bewerkstellig het en die huwelik ingestel het? Nou broeder en suster, ons weet dat toe God alles geskaap het, het hy telkens gesien dat het alles goed was, alles wat hy gemaak het, en daar was een saakie wat nie vir God goed gelyk het nie. Hy het gesien, dis nie goed dat die mens alleen was nie. En dan word die mens aan die mens 'n hulp gegee. En hierdie hulp, wat God self ontwerp en skape, op so 'n besondere manier, is dan inderdaad die perfekte hulp, soos wat net God het sou kon maak vir die man. En die vrou, die heel laaste deel van Godse skeppingsaksie, word dan saam met Adam kroon van die skepping. En die diepste wonder van hierdie kroon van die skepping, lê juis in die feit, dat Adam en Eva, wat laaste gemaak is, in 'n verhouding geskape is. 'N baie diep, baie spesiale verhouding. Dis een van die skeppingsaktiwiteite van God, dat hulle so sal wees. Hulle loop saam, hulle werk saam met hulle God. So trek ons broeder en suster die grondlyne van die huwelik terug na die paradys toe. Die huwelik, die enigste instelling in vandagse wêreld wat nog ook in die paradys bestaan het en oorgebly het. Verder niks. So sou God sy volk laat groei deur 'n besondere geestelike en fisiese band tussen man en vrou. Is dit nie pragtig nie? Hierdie paradysinstelling, broeder en suster, sou dan aanslaa beleef wat bo menslike weerstand nodig gehad het. En daarvoor maak God ook voorsiening. Wat gee hy om hierdie geweldige aanslag teen die huweliksverhouding te staan? God gee die perfekte wapen, die liefde. Die liefde tussen 'n man en 'n vrou. Wat kan sterker wees as daardie suiwer liefde wat van die Here self afkom? Huweliks trou, wedersydse respek, onderlinge ondersteuning, alles is 'n grond in die liefde. 'N begrip wat net deur God verstaan word, 'n saak wat net deur God self gegee kan word. 'N krag wat onoorwinbaar is. En hierdie bron van huweliksgeluk, broeder en suster, sal teenwoordig moet wees, anders is dit geen huwelik nie. Liefde moet by God gevra word. Hy alleen kan het gee. Hy gee die huwelik as instelling en die liefde as 'n krag. Nou het ons reeds gesien dat Satan nie baie opgewonde oor hierdie huweliksgawe is nie. Die Satan wil dit verwoes. Hy wil God se werk aantas. En omdat die huwelik verwoes moet word, in Satan se oë, moet daardie besondere Godgegewe band, skepingsband tussen man en vrou gebreek word. En daai band het ons juis gesien, begin by die liefdesband. Satan, broeder en suster, soek dus huwelike en verhoudings en dade sonder ware liefde. Daarvan hou hy. Want so maak hy seker van sy eie sukses. Onkuise optrede tussen verskillende geslagte is dus die gevolg van dade en handele sonder daardie liefde, waar die bron wat van God afkom
vergeet word. En so vind ons dikwels, dat in ons tyd veral, dat iemand die teenoorgestelde geslag soek, net vir die idee van daardie persoon se geslag. Jy soek dus nie daardie ander persoon nie, maar bloot die ander een se geslag. Dis soos iets wat jou dryf. En dan gebruik jy jou liggaam vir dit waarvoor die Here jou nie 'n liggaam gegee het nie. Want jy soek net die geslagtelike, die liggaam is 'n tempel van God. Die liggaam moet dus aangewend word in diens van God en saam met God in sy plan. So is dus selfs onkuisheid binne die huwelik moontlik, as dit net oor die geslagtelike vir jou begin gaan, en nie om die persoon nie. Jy as huwelikmaat moet liefde toon, en jy moet liefde beleef. En dit, broeder en sister, is toch 'n intense persoonlike saak. Dis mos nie 'n neutrale ding nie. As dit eers 'n neutrale ding begin word, dan begin jy die duiwel daarmee dien. En Satan gebruik alles, om jy so die reinheid van God se tempel te besoedel. Films, vieslike literatuur, boeke, prente, gesprekke, gedagtes, uitlokkende klere drag, onbeskaamdheid, seksuele wanpraktyke, wat volgens Efesiërs 5 nie eers deur gelowiges genoem mag word nie. En toch, word jong mense baie keer vertel dat dit oudtyds is om kuis te lewe. Allerlei eksperimente en proefnemings word as positief en bevorderlik bemark. Maar nou is die groot vraag natuurlik, na wie moet jy luister? Want as jy die Here se kind is, dan luister jy mos na die Here se woord. Want jy weet, hy praat met jou omdat hy lief is vir jou. Nie omdat hy jou wil verwoes nie. In die woord van die Here, broeders en susters, staan daar niks van proefhuwelike, saambleierry, vry liefde, ondervinding opdoen, al hierdie twak wat vir die kinders vertel word. Niks van daai goed werk nie. Dit is 'n pad van selfvernietiging, want die een wat dit vir jou sê, is glad nie lief vir jou nie. Die Here bewaar juis sy kinders van die Satan se liste, deur hulle teen losbandigheid te waarsku. En diegene wat met allerlei slim stories hierdie waarskuwings wil veronagsaam, sal maar weer stories moet uitdink as hulle duur pryse moet begin betaal van 'n mens wat op Satan se pad wil loop. Jy sal verseker betaal. Verseker as jy op die duiwelse pad loop. Die huwelik, die geslagtelikheid, die seksuele, is ingestel en gegee deur God self, om tot God se eer aangewend en gebruik en waardeer te word. Wie diegene wat met God se goed speel, wat dit tot eie voordeel probeer doen, wie God se tempel skend, God sal hom skend. Dit is wat Paulus sê, in 'n kort, eenvoudige, duidelike versie, een sinnetjie. Het jy gehoor, toe ons gelees het in Spreuke, Salomo het al gesê, dat selfbeheersing, 'n wonderlike bestanddeel is van karakteradel. Hy wat sy gees beheers, is beter as hy wat 'n stad inneem, maar hy wat sy gees nie beheers nie, is soos 'n afgebreekte stad sonder 'n muur. Een sonder selfbeheersing, broeders en susters, is, sê Salomo, uitgelewer. Enige vyandelike aanslag of bedreiging word oombliklik 'n onvermydelike krisis, want die muur om jou is afgebreek, en daar staan jy in jou naaktheid. Jy is alleen. Dis wat Salomo sê. Die Satan wil hê jy moet nie jouself beheers nie. Weet jy hoekom? Want dan kan hy oor jou heers. En sodoende verongeluk hy God se werk hier op aarde in jou en met jou. God het die mens aangestel om nie alleen oor die ganse skepping te heers nie, maar om juist ook oor sy eie menslike natuur te heers. Dis die toets. Dis die kuns. Broeder en suster, laat die kerk vir die wêreld sê, dit kan geen man of vrou kwaad doen om enige geslagtelike gevoelens in bedwang te hou nie. Selfbeheersing sal van niemand 'n senuwee pasiënt maak nie. Maar jy kan maar gaan kyk, die sielkunde hospitale is vol pasiënte wat hulle self ongedissiplineerd uitgeleef het op vele gebiede. Mense wat lang daarna met diep, diep skuldgevoelens worstel. Mense wat onordelik en onverantwoordelik teenoor die sewende gebod staan, moet nie dink dat hy of sy dit kan regverdig met slim stories nie. Jy betaal 'n prys. Spreuke sê, hoor net mooi, hoe sê Salomo dit, kan iemand vuur in sy skoot dra, sonder dat dit sy klere verbrand? Jy moet jou nie slim hou nie, want dit gaan nie werk nie. Maar broeder en suster, as gelowiges, wil ons natuurlik nie net negatief na so 'n saak kyk nie. Ons gaan in die derde plek hoor, hoe die Here vir ons kom leer het, die pad van waarheid en vryheid regtig lyk. Dit is duidelik, dat die handhawing en die voortbestaan van 'n gelukkige huwelik nie van mense afhang nie. Die noodsaak van Jesus Christus se sterwe is elke dag in elke huwelik te sien. En daarom is dit vir die gelowige 'n ryke troos dat die Here Jesus voorwaar ook die sewende gebod vir ons volbring het. In die geleese gedeelte waar ons Jesus se optrede teenoor die owerspelige vrou lees, in Johannes 8 kom die skrifgeleerdes en die fariseërs na Jesus toe met 'n probleem van egbreuk. So op die fees nogal. U kan u indink, né? Dis maar soos vandag. En hulle sê ook nie verniet, almal was daar nie. Want hierdie rabbi, hy moet nou hierdie lekker sappige story hanteer. Die mens soek sensasie, ne? Dit is natuurlik duidelik dat hulle die Here Jesus wil toets. Want hy moet nou 'n oordeel oor hierdie vrou uitspreek. Die wet van Moses vereis dit tog. Maar nou lees ons Jesus antwoord hulle glad nie op hulle vrae nie. Want kyk, eintlik soek hulle nie antwoorde op die vrae nie. Ons het gesê die tyd waarin hierdie ding afspeel is tydens die loofhuttefees wat die hele week gehou het. En dit was nou vroeg vroeg in die oggend en die mense het die vrou blykbaar laat die vorige aand betrap op die fees. Sy het haar met die feestyd te buite gegaan. Nou mens kan jou verstom, hoekom sy nou alleen daar moet staan, want het is bietjie moeilik om jouself alleen tydens die feestyd te buite te gaan. Nou moet die Here Jesus antwoord. En hy moet dit vinnig doen, want kyk, sy maak die tempel onrein deur daar te bly staan, hierdie vrou. Jy kan nou dink, ne, as jy nou in daai vrou se situasie is, daai afwagting, daai vrees, gaan hierdie rabbi haar vryspreek, of gaan sy moet sterwe? Maar nee, Jesus spreek haar toe nie vry nie. Hy wil natuurlik ook glad nie groet praat of haar daad probeer verklaar nie. Nee, hy wend hom eerder na haar aanklaers toe. Die een wat nog nooit skuldig gestaan het teenoor die sewende gebod nie, hy mag maar die eerste klip gooi. En dan skaam, skaam, sluip hulle een vir een weg. Kan jy sien, die Here Jesus leer ons dat daar moet reg geskied. Dit is belangrik. Die vrou moet gestenig word. Maar wie gaan dit nou doen? Nie die fariseers of die skrifgeleerdes nie. Hulle staan dan self skuldig. En hulle herken dit deur weg te sluip. Sielkundige sê, navorsing toon aan dat meer as 80% van alle huwelike ongelukkig is. Jesus sê, nee, dis onwaar. 100% van huwelike is onvolmaak. Ook die wat hierdie vrou met hulle godsdienstige praatjies wou stenig. Ook die geleerdes staan skuldig. En as ons so na ons eie lewens kyk, broeder en suster, sou een van ons daai klip in die tempel kon optel om dit te gooi? Nee, broeder en suster. Ons ken mos ons eie gedagtes en woorde en werke, soos die katekismus sê. Veral as het by die sewende gebod kom. En daarom sien ons in die tempel, is daar net een wat hierdie klip kan optel en gooi. En dit is die Here Jesus self. Hy kan voor elkeen van ons kom staan, en hy sal ook die reg hê om daai klip op te tel. Ons verdien precies dit, wat daar die owerspelige vrou op die loofhuttefees verdien het. Maar Jesus gooi nie daai klip nie. Hy kyk na haar en hy sê vir haar, ek veroordeel jou nie. Nou het hy haar sonde maar oorgesien, omdat hy vir haar so jammer gevoel het. O nee, haar sonde is nie oorgesien nie. Net soos elkeen van ons se sondes nie oorgesien word nie. Daai vrou se sonde is 'n straf. Presies met die straf wat Moses se wet gevra het, met die dood. Maar met Jesus se dood. Hy wat die klip kon optel. Hy wat die reg gehad het om dit te doen. Hy self het toe daai straf gevat. Hy het sy eie lewe in haar plek verloor. Haar onreinheid het op hom gekom. Hy wat rein was, hy wat so Spreuke gesê het, sy eie gees beheers het, hy het getoon dat hy meer gedoen het as een wat 'n stad ingeneem het. Hier word Spreuke waar, hy wys, hy doen meer as om 'n stad in te neem. Veel meer. Want hy die dood oorwin. En daarom sê hy vir die vrou, gaan heen en sondig nie meer nie. Hy het haar lewe 'n vaart teruggegee. Sy kry weer 'n kans. Sy kry 'n nuwe lewe. Hy ruk die dood voor haar weg. Hy betaal die prys wat sy moes betaal. Broeder en suster, u het ook daai nuwe lewe ontvang. Die lewe wat beheers word deur God se Heilige Gees, wat nou in jou hart woon en wat jou rein maak. Daarom is elkeen van ons 'n tempel van God. Want sy gees woon dan in ons. As ons so na ons sondes kyk, veral teen die sewende gebod, laat ons dan met berou en met dankbaarheid na die kruis op Golgotha kyk. Hierdie gebod leer vir ons hoe nodig ons daai kruis het. En dan hoor jy ook daai woorde, jy gaan nou heen
en Sondag nou nie meer nie. Amen.